Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Koran bonvenon, carei gauscultantoi, en la centnava Esperanto elsendo de la Pola Retradio directes al vi, citiuin vortoin, en la nomo de la tuta redakcia Skipo Barbara. En nia nun semaina lunda programo, audiranta la 2 de aprilo, ni proponas temoin recte el Pollando, cae scienzan bultenon la hierava, til nomata Palma di Mancio, en conducis en la Sanctan Semainon, quies religia enfaso firme ligiras cun la polai tradizioi cae cutimoi, cae spite la laicigiantan realon, daure occupas citie gravan rolon. Altiu temo ne ancaudonos la attenton en nea hodiau elsendo, quium inauguras temoi recte el Pollando.
Kiel scribis Dziennik Polski, se la registaro ne mal acceptos intercomprenigion pri la tiel nomata kohera patento, plimulto de la polaj entreprenoj bankrotos. Nome conforme alla unia intercomprenigio, la patentumaj dokumentoj estos publikigitaj nur en unu el la tri lingvoj, franca, germana aŭ angla. Nur ili validos por la Europa Patentuma Tribunalo, creigionta nuniare. Pola mercatisto devos do controli inter miloi da fremdlingvai patentumai documentoi, ciuli ne lesas iun el ili. Dubai casoi estos solvatai antau la tribunalo. Tio ligigas cun ege altai costoi, ciuin ne povos al si permessi plimulto de mercatistoi. Protestan leteron cirilatan alla registaro adresis sciencistoi ella Minfant Industria Academio. Lau Anna Corbella, la presidanto della Pola Chambro della Patentumai Affer Presentantoi, se la Pola registaro acceptos tiun solvon dum ogdec jaroi, mal aperos circa 80% da polai entreprenoi. Kiel informis la portalo laboro.polo, la cono de la fremdai lingvoi estas unu el la ŝlosilaj kriterioj en la pritaxo de laborkandidatoj. Unu el la lastaj enketrezultoj elmontris pri kiuj lingvoj interesiĝas labordonantoj. La unuan lokon okupas la angla, kies konon postulas 57% da labordonantoj. Sur la dua trovigas la germana. Postulo de gia cono aperis en circa 12% da labor offertoi. La trian locon occupis la Franza, pri cies cono oni menciis en circa 4% da labor offertoi. La quaran locon occupis la rusa. Gia cono kiel en laborigo condicio aperis en 2% da labor offertoi. Ciam pli da labordonantoi serĉas specialistoin, kiuj konas almenaŭ du fremdajn lingvojn. Unuavice temas pri la kono de la angla. Laborofertoj, en kiuj aperis la postulo koni iom ekzotikan lingvon, estas tre maloftaj. La kono de la ĉina aperis nur en 8 ofertoj je 100. Aldonendas ke la kono de la fremda lingvo estas ekzamenata ne plu dum tradicia testo buŝa aŭ parola. La konon de la fremda lingvo necesas konfirmi per kvalifika interparolo. Por polaj labordonantoj gravas ankaŭ tio, ĉu la dungoto disponas pri atestoj rilate la dokumentitan laboron eksterlande au en la internacia medio. Iom alispecan enketon okazigis la Varsovia Lingvolernejo English for You. Polo, gi pridemandis pli ol 260 siajn lernantojn, kial ili komencis lerni la anglan, kaj kiun fremdan lingvon ili elektus por lerni, kiel la duan. Por 33% de la respondintoj la kono de la angla ligiĝis kun la ŝanco trovi pli bonan laboron, por 27% kun propra satisfakcio kaj por 25% kun la deziro libere komuniki dum la eksterlandaj vojaĝoj. Plej populara inter la respondintoj estas la angla lingvo, 90%. Sekvas la hispana kun 33%, la germana kun 27% kaj fine la franca kun 17%. Nur 15% de la respondintoj kontentiĝas pri kono de unu fremda lingvo. La konon de du lingvoj ŝatus posedi 53% de la respondintoj kaj de tri lingvoj 22% de la enketitoj. Mezgradaj lernejoj kun internulejo eksterlande, prefere en Britio, fariĝas ĉiam pli popularaj inter polaj lernantoj de liceoj. Aparte se eblas en ili fari la britan abiturientan ekzamenon, kaj oni serioze interesiĝas pri studoj en eksterlandaj altlernejoj. Polaj 16-jaraĝaj liceanoj povas libere elekti la lernadon en multaj britaj urboj, kiel Londono, Boxwood aŭ Dorest, se la gepatroj por unu lernojaro pretas pagi inter 24 kaj 34 mil pundoj. En la oferto de polaj edukagentejoj direktitaj al polaj liceanoj troviĝas entute pli ol 100 lernejoj en la tuta Britio. Ekspertoj de polaj edukagentejoj konvinkas, ke la instruprogramo en britaj lernejoj estas multe pli intensa ol en la polaj. Oni donas la atenton al la krea rezonado kaj spertoj de lernantoj, malpli ol al la parkerado de la lernolibraj enhavoj. Lernantoj memstare elektas lernendajn temblokojn. La ĉefa celo por eksterlandaj lernantoj estas la abiturienta ekzameno A-level, kiu ebligas plu studi en la plej bonaj britaj altlernejoj. Kvankam dume nur unu pola junulo kalkuliĝas je 200 eksterlandaj kolegoj en la britaj mezlernejoj, laŭ ekspertoj tio ŝanĝiĝas. Ĉiam pli da polaj junuloj, aparte el la familioj kun merkatistaj spertoj, dezirante akiri profesian sukceson, komencas ĝin jam en liceo, ĉiam pli ofte en la eksterlanda.
Parolas Varsovio en Esperanto kaj jen kanto pri aeraj kasteloj el la kompakta disko Lernejaj amikoj de la Litova-Rusa ensemblo Assorti.
Thank you.
pri la aerei casteloi cantis assorti. Varsovio daurigas la Esperanto elsendon kaj jen nia scienca bulteno.
La Senataj Komisionoj por la Scienco kaj la Leĝdona proklamis projekton de omaĝa rezolucio lige kun la 112 naskiĝdata reveno de elstara pola matematikisto Stefan Banach. La polaj senatanoj esprimas la esperon, ke tiu ĉi data reveno ne nur instigos multajn personojn kaj tutajn mediojn al la fruktodona scienca laboro, sed ankaŭ enpensigos pri la rolo de matematiko en la intelekta evoluo kaj en la edukado de la juna generacio, ne sole rilate la exactain cae technicain sciencoin. Stefan Banach nascigis la 30 de marto 1892 en Krakovo. Kiel 30-jarulo li aperigis sian doktorigan disertajon de multaj matematikistoj agnoskitan la turno puncta en la historio de matematiko. Gi metis fundamentoin por funkcieca analizo, nova, tre grava brancio de matematico. Tre rapide evidentigis che gi gravas por la evoluo ne nur de matematico, sed ancau de aliai exactai sciencoi, aparte quanta fisico. Stefan Banach estas opiniata kiel unu el la plei grandai matematicistoi de la lasta iarcento. Multae esperoi povas ligigi cun la nova generatio de plastajoi, ciui ne devenas el tiai minajoi, ciel petrolo, gaso, carbo. Temas pri polihidroxibutirato, pohobo. Gi estas termoplasta poliestro subigianta al plena biodegradigio, productata en la naturo de bacterioi, cun la latinai nomoi Ralstonia eutrofa kai Bacillus megatherium. La produktado de pohobo estas tamen multekosta, kvankam gi trovas multajn aplikojn. Interalie, gi servas por pakumoj de kosmetikaĵoj. La interreta magazeno Microbial Cell Factories prezentis alternativan produktomanieron de pohobo fare de algoj. Laŭ germanaj sciencistoj Franziska Hempel, Professoro Uwe Mayer el Löwe Centre Sin Mikro en Marburg kaj profesoro Alexander Steinbüchel el la Westfalia Wilhelm Universitato en Münster por industri skala produktado de pohobo povus servi bioreaktoroj el genetike modifitaj diatomeoj unu ĉelaj algoj, kiuj senĉese produktus biomalkomponiĝantajn polimerojn. Se la laboratoria experimentoi povus esti aplikitai industria scale, la problemo de plastai forfalajoi estus solvita. En Pollando ciu loĝanto utiligas jare 60 kilogramoin de plastajoi, el ciu kvanto nur 10% estas reutiligatai. Sciencistoj el Usono malkovris en la cerboj de astronautoj longe estadantaj en la kosmo perturbojn, kiuj elmontras kreskon de la internkrania premo, kiu efikas per serioza lezo de la vidokapablo. La rezultoj estis publikigitaj en la prestiĝa Journal of Radiology. La sanekzamenado helpe de magnetresonanca bildigo ĉe 12 astronautoj elmontris simptomojn similajn al la supertensio de la cerbospina likvaĵo en la kranio. Ĝia flankefiko estas signifa malpliboniĝo de la vidkapablo. La sanstato de astronauto estadantaj en la kosma spaco estas zorgeme kontrolata, ĉar longdaŭra estado en la sengravita stato malgrandigas la ostodensecon kaj la muskolan mason. Alia minaco estas la sunradiado. Parte pro tio la estado en internacia kosma stacio ISS daŭras maksimume ĝis 6 monatoj. Tamen kaze de la misio al Marso la flugodaŭro egalus al unu jaro. Laŭ Technology Review, se temus pri longdaŭra misio, aldoniĝos al tio tempodaŭro de la 3-6 monata estado sur Marso. Pri ĝia influo je la sanstato de astronaŭtoj ne eblas ankoraŭ diri ion certan. NASA komencos ampleksan esplorprogramon por rekoni la mekanismon de la menciitaj perturboj kaj ĝiaj sekvoj. La alte taxata iam en l'antiqua epoco Rosmareno mal cascis novain secretoin. Laula periodaja avancita terapeutico en psicofarmacologio, uno el giai chemiai consisteroi en la sango pli bonigas la mensain capabloin. Rosmareno estas unu el la plei frue applicatei in medicino plantoi. La popola medicino aparte alte taxas giain eter oleoin. Malgrau tio, gis hodiau ne estas sciate kiel rosmareno efficas je la homo organismo. Parton de la mistero forigis sciencistoj el la brita Northumbria University, testinte la mensan kapablon kaj la emocian agordon de 20 personoj. Ili devis flari malsam koncentritan rosmarenan aromon, post kio kontrolante ilian sangon kaj okazigante testojn, oni mezuris rapidecon de ilia reagemo kaj emocian agordon. Evidentigis che iu pli granda concentrigio de rosmarena consistero in la sango, des pli bona in resultoin oni aciris pri la atento concentrigio cae atentemo. Laula scientistoi che mi agioi eligiantai el arom oleoi de rosmareno influas la emocian staton cae la coniga in capabloin lau tre diversai neurochemiai voioi.
Parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. La hieraŭa tiel nomata palma dimanĉo, ĉiam solenata sep tagojn antaŭ la Pasko, enkondukis en la sanktan semajnon, kies religia emfazo firme ligiĝas kun la polaj tradicio kaj kutimoj, kiuj spite la laiciĝantan realon daŭre okupas gravan lokon. La eklezio rememoris tiel la solenan enveturon de Jesuo en Jerusalemon, kiam renkonte al li rapidis la homa maso, ĵetante sub la piedojn de la veturiganta lin azeno mantelojn kaj palmajn branĉetojn, kaj vivu kriante kun la kredo, ke jen plenumiĝis la profetaĵo de Zeĥaria: "Ĝoju forte, ho filino de Cion, triumfu, ho filino de Jerusalem, jen via reĝo iras al vi, justa kaj helpema li estas, humila kaj rajdanta sur ido de azenino." Tiu referenco al la Malnova Testamento en la kristanaj eklezioj estas kompletigita per eventoj de la Pasiono. En la katolikaj preĝejoj oni legas la evangeliojn ĉijare de la Sankta Marko, kiuj ne limiĝas al la triumfa enveturo de Jesuo en Jerusalemon, sed priskribas ĉiujn sekvintajn eventojn gis la crucumo de Jesuo. La festo comenzas do la periodon de la spirita sin preparo alla Sancta Semaino, cium caracterizas asceta silentigio cae enpensigio por pie cun partopreni la passionon de Cristo. La plei grava accento en la celebrado de la palma di mancio estas aspergato de palmei brancetoi cae solenei palmo processioi. Iam en la quare iarcento arrangis ilin cristanoi en Jerusalemo, cae sekve tiu kutimo familiarigis ancau en la occidenta ecclesio. La aspergado de verdei palmo branchoi estis enkondukita en la liturgion de la palma dimancio en la decunua iarcento. En la tradicio de la catolica ecclesio la palmo branchoi simbolas la passionon, sed ancau triumfon cae resurrecton, cae sen mortezon de la homa animo. En la popola tradizio, ili simbolas la vivo forton de la naturo, ciu jarangian revivigiadon, de novan periodon de la natur florado. En la tuta Pollando, la palma di mancio estas de jarcentoi amase solenata, la plei belai cae plei pompai processioi cun palmoi ocasas en la regionoi de Kurpie, Novi Sanč. La polei palmoi ne similas alla originalei pro simpla facto che, liga cun la climatei condicioi, palmoi ne crescas en Pollando. Tiel la polain palmoin consistigas prefere bukedoi au stilizitei branchplektajoi plenai de secai floroi cae amentoi, quelcfoie ornamitei per colorei rubandoi. Generale ili havas dimension de normalei florbukedoi, sed daure estas regionoi, kie ili estas enorme altei cae pompai recte gigantei, cae ili faridas tie obiectoi de multei concursoi. Sia tempe ne racontis pri famigintei, pro tio du villagioi en Kurpje regiono, Uesse cae Lipniki. En la popola tradizio oni firme credis pri la magiei cae sanigei proprezoi de la aspergitei palmo bucedoi. En la centra cae orienta Pollando, post la reveno el pregeio, oni frapetis per palmo por certigi sanon, forton, bonhavon cae belon alla frapetata persono, cae oni recitis conforman rimajon samtempe. Rimaggio accompagnis en la orienta Pollando la cutimon vecchi dormanton per palmatuscio cun admono rapide al litigi, nutri la dom bestoen cae rapidi alla pregeio. Oni cutimis per aspergita mento regali bovinoen cae sciafoen, per aspergita bucedo acquospruzi la domon cae besteion farante la cruzo signon. En pomerio cae en casubio fiscaptistoi fixis palmo fragmentoin alla retoi por certigi la securezon dum la fiscaptado cae abundaen fiscaptadoin. La aspergita palmo estis tractata cun respecto. Ofte gi estis fixita ce la sanctul bildo por gardi la domon contra la malbono cae certigi la dian venon. Hodiaŭ palmoj estas nedisigebla elemento de la festa ornamo de loĝejoj, festotabloj kaj ankaŭ vendejoj kaj vendejaj vitroŝrankoj. Pri aliei cutimoi ligitei cun la Sancta Semaino ni parolos en nia plei proxima vendreda Esperanto elsendo, invitante vin por citiu programo, attendante sencese opinioin cae rimarcoin pri la unuopei programeroi cae la tuta elsendo concepto, anticipe dankante pro la sponsorei subetenei donazoi ce la UEA conto Vars Strecoto. Niam adiavas vin, gesignoroi, gis la baldava reaudo.